Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Central Banking 101 ni Joseph Wang ay isang pambungad ngunit masinsing aklat tungkol sa aktual na galaw ng sentral na bangko, lalo na ng Federal Reserve o Fed ng Estados Unidos. Hindi ito karaniwang aklat na puro teoryang pang-ekonomiya. Nakabatay ito sa karanasan ni Wang bilang dating senior trader sa open market desk ng Federal Reserve Bank of New York, ang pangkat na nagsasagawa ng maraming operasyon ng Fed sa mga pamilihan. Layunin itong ipaliwanag sa malinaw na paraan kung paano nalilikha ang pera sa modernong sistema, bakit mahalaga ang reserba ng mga bangko, at paano naabot ng mga kilos ng Fed ang mga bangko, mamumuhunan, negosyo, at maging ang pandaigdigang ekonomiya. Tinalakay rin ito ang quantitative easing, repo, at dollar swap lines, mga terminong madalas marinig tuwing may krisis ngunit bihirang maunawaan ng buo. Sa alip na ilarawan ang sentral na bangko bilang abstraktong institusyon, ipinapakita ng aklat ang praktikal na plumbing ng sistemang pinansyal, ang mga daluyan kung saan dumadaloy ang dolyar, pagkatubig at panganib. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang paglikha ng pera ay nakaugnay sa mga bangko, reserba at mga pananagutan. Mahalagang ambag ng Central Banking 101, ang paglilinaw na ang pera ay hindi simpleng iniimprenta at ipinapamahagi ng pamahalaan. Sa modernong sistemang dolyar, may magkakaugnay na uri ng pera at pananagutan. May pera ang publiko sa anyo ng deposito sa komersyal na bangko, habang ang mga bangko naman ay gumagamit ng reserba o balance sa Fed upang magbayaran sa isa't isa. Ang Fed ay may natatanging kakayahang lumikha ng mga reserbang ito, ngunit hindi nangangahulugan na bawat pagdagdag ng reserba ay automatikong nagiging bagong pautang, paggasta o inflasyon. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil madalas paghaluin sa pampublikong usapan ng salapi, bank deposits, reserba at utang. Ipinapakita ng aklat na ang pagpapautang ng bangko ay nakasalalay rin sa pagkakaroon ng mapagkakatiwala ang borrower, kapital, regulasyon at panganib sa negosyo. Samantala, ang reserba ay higit na mahalaga sa pag-ayos ng pagbabayaran sa loob ng sistema ng mga bangko at sa pagpapatupad ng patakaran ng Fed para sa mambabasang Pilipino. Kapaki-pakinabang ang lente na ito dahil kahit magkaiba ang institusyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Fed, pareho ang pangunahing tanong. Paano pinananatiling maayos ang daloy ng bayaran at kredito nang hindi lumilikha ng mapanganib na kawalan ng katatagan? Sa ganitong paliwanag, inaalis ng libro ang maling ideya na ang pera ay isang hiwalay na bagay lamang sa halip na isang ugnayan ng mga balanse, obligasyon at tiwala. Ikalawa, ang open market desk ang tulay mula sa desisyon ng Fed patungo sa pamilihang pinansyal. Sentro ng pananaw ni Wang ang open market desk ng New York Fed. Dahil dito na isasagawa sa praktika ang marami sa mga pasya ng Federal Open Market Committee o FOMC kapag nagtakda ang Fed ng direksyon para sa patakaran sa interes at pagkatubig. Kailangan pa rin itong gumamit ng mga operasyong pamilihan upang maihatid ang layuning iyon sa sistemang pinansyal. Dito pumapasok ang pagbili at pagbenta ng mga seguridad, mga kasunduan sa repo, at iba pang transaksyon sa mga kwalipikadong kalahok sa merkado. Ipinapaliwanag ng aklat na ang sentral na bangko ay hindi direktang kumokontrol sa bawat pautang o presyo ng asset. Sa halip, nakaapekto ito sa mahahalagang kondisyon, gaya ng halaga at availability ng panandaliang pagpopondo, antas ng reserba, at inaasahan ng merkado sa hinaharap na interest rates. Ang pagkaunawang ito ay nagbibigay ng mas makatotohanang tingin sa kapangyarihan ng Fed. Malakas ang impluensya nito, ngunit dumaraan ang impluensyang iyon sa mga bangko, dealers, pamilihan ng bono, at mga inaasahan ng mamumuhunan. Ang dating karanasan ng may akda sa desk ang nagpapatingkad sa paksa. Sa halip na manatili sa paglalarawan ng mga policy statement, inilalapit niya ang mambabasa sa mekanismo ng pagpapatupad. Mahalaga ito sa pagbasa ng balita tungkol sa pagtaas ng rate, liquidity operations o stress sa financial markets dahil naipapaliwanag kung bakit ang maliliit na pagbabago sa market plumbing ay maaring magkaroon ng malawak na epekto. Ikatlo, quantitative easing at repo ay mga kasangkapan sa pagkatubig, hindi simpleng pag-imprenta ng salapi. Isa sa pinakamahalagang paglilinaw ng libro ay ang papel ng mga hindi pangkaraniwang hakbang ng sentral na bangko, lalo na noong mga krisis. Ang quantitative easing o QE ay karaniwang pagbili ng Fed ng malalaking halaga ng mga seguridad tulad ng government securities kapalit ng pagdagdag ng reserba sa sistemang pagbabangko. Layunin nitong suportahan ang paggana ng pamilihan, baguhin ang mga kondisyon sa pagpopondo, at magbigay ng mas maluwag na financial conditions kapag limitado na ang karaniwang pagbabawas ng interest rate. Hindi ito katumbas ng literal na pamimigay ng cash sa sambahayan at hindi rin garantiyang agad dadami ang pagpapautang ng mga bangko. Ang repo naman ay panandali ang transaksyon kung saan nagbibigay ng pondo kapalit ng collateral, kadalasan ay dekalidad na seguridad. Mahalaga ito kapag nagkukulang ang maaasahang panandali ang pagpopondo sa mga institusyong pampinansyal. Sa aklat, ang mga operasyong ito ay inilalagay sa konteksto ng krisis noong 2008 at ng matinding kaguluhan sa merkado noong 2020. Ang punto ay hindi lamang na sumagip ang Fed, kundi na may technical na problema sa daloy ng pagkatubig at collateral na kailangang tugunan. Nagbibigay ito ng mas maingat na paraan upang suriin ang mga headline tungkol sa QE. Maaring makatulong ang mga ito sa pagpigil ng panic. Ngunit may mga epekto rin sa presyo ng asset, pagkuha ng panganib, at pag-asa ng merkado sa intervensyon ng sentral na bangko. Ika-apat, ang pandaigdigang sistema ng dolyar ay nakasalalay sa akses sa dolyar sa labas ng Estados Unidos, hindi lamang domestic na usapin ang patakaran ng Fed, dahil ang dolyar ay ginagamit sa pandaigdigang kalakalan, utang, pamumuhunan, at pagpopondo ng mga institusyong nasa labas ng Estados Unidos. Binibigyang diin ng Central Banking 101 na ang Global Dollar System ay binubuo hindi lang ng mga bangko sa Amerika, kundi pati ng mga dayuhang bangko, investors, negosyo, at sentral na bangko na nangangailangan ng dolyar upang tuparin ang kanilang obligasyon. Kapag may krisis at biglang umiwas ang merkado sa panganib, maaaring maging mahirap at mahal ang pagkuha ng dolyar. Ang ganitong kakulangan ay pwedeng magpalala ng pagbebenta ng asset at pag-urong ng kredito kahit sa mga bansang malayo sa Estados Unidos. Dito nagiging mahalaga ang FX swap lines, kung saan nakikipagpalitan ang Fed ng dolyar sa piling dayuhang sentral na bangko kapalit ng kanilang pera upang maipamahagi nila ang dolyar sa sarili nilang sistemang bangko. Hindi ito simpleng tulong sa ibang bansa. Para sa Fed, paraan din ito upang mabawasan ang panganib na ang stress sa pandaigdigang dollar funding ay bumalik at makasira sa mga pamilihan sa Estados Unidos. Makabuluhan ang paliwanag na ito para sa Pilipinas at iba pang bukas na ekonomiya. Ang lakas ng dolyar, galaw ng US interest rates, at kondisyon ng pandaigdigang funding ay maaring makaapekto sa halaga ng piso, pagpasok ng kapital, gasto sa pangungutang, at presyo ng imported na produkto. Ipinapakita ng libro kung bakit ang mga desisyon ng Fed ay may internasyonal na kahihinatnan kahit pangunahing mandato nito ay nakatuon sa Estados Unidos. Panghuli, ang kasaysayan ng sentral na pagbabangko ay kwento ng paghahanap ng katatagan at paglawak ng mga kapangyarihan. Kasama sa aklat ang maikling pagtingin sa kasaysayan ng sentral na pagbabangko na tumutulong ipaliwanag kung bakit umabot sa malalawak na intervensyon ang mga modernong sentral na bangko. Ang pangunahing layunin sa paglipas ng panahon ay financial stability o ang pagpigil na ang problema ng isang institusyon o merkado ay maging malawakang panic. Sa ganitong konteksto, umusbong ang papel ng sentral na bangko bilang lender of last resort, ang huling mapagkukunan ng pagkatubig kapag ayaw ng magpautang ng pribadong merkado. Ngunit ipinapakita rin ng aklat na ang paghahangad ng katatagan ay may kapalit at mga hangganan. Kapag laging inaasahan ng merkado na may sasalo sa panahon ng stress, maaring humina ang disiplina sa pagkuha ng panganib. Kapag napakalaki naman ng intervensyon, mas tumitindi ang debate tungkol sa inflasyon, hindi pagkakapantay-pantay sa epekto ng pagtaas ng asset prices at lawak ng kapangyarihan ng mga teknokratikong institusyon. Lulitaw rin ang maingat na pagtingin sa Central Bank Digital Currencies o CBDC. Ang usapin ay hindi lang teknolohiya o bilis ng bayaran, kundi privacy, kalayaan ng mamamayan at kung gaano kalapit ang magiging papel ng Estado sa araw-araw na transaksyon. Hindi inihaharap ng libro ang sentral na bangko bilang lubos na mabuti o lubos na masama. Mas kapaki-pakinabang ang posisyon nito na unawain muna ang mekanismo at layunin ng mga patakaran bago hatulan ang mga ito. Sa gayon, mas matino ang pagtalakay sa kapangyarihan, pananagutan at limitasyon ng sentral na pagbabangko. Bilang pagtatapos, ang Central Banking 101 ay angkop para sa mga estudyante ng economics at finance, profesional sa bangko at investment, mamumuhunang sumusubaybay sa interest rates, at karaniwang mambabasang gustong maintindihan ang mga balitang tungkol sa Fed, inflasyon, QE, at krisis sa merkado. Hindi kailangan ng mataas na antas ng teknikal na pagsasanay upang makinabang. Bagaman mas magiging kapaki-pakinabang ito sa mambabasang handang maglaan ng oras sa mga konseptong gaya ng reserba, collateral at pamilihang panandali ang pagpopondo. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang kakayahang basahin ng may mas mahusay na konteksto ang mga pahayag ng sentral na bangko at mga ulat ng market turmoil. Sa intelektual na antas, tinutulungan nitong ihiwalay ang popular na retorika mula sa aktual na operasyon ng monetary system. Namumukod ang aklat sa kaparehong genre dahil hindi lamang nito inuulit ang mga textbook na depinisyon ng monetary policy. Ang pananaw ni Wang mula sa Open Market Desk ay nagbibigay diin sa pagpapatupad sa aktual na daluyan ng transaksyon at sa pandaigdigang demand para sa dolyar. Gayunman, hindi ito dapat basahin bilang opisyal na posisyon ng Federal Reserve, kundi bilang paliwanag ng dating practitioner para sa mga Pilipinong mambabasa. Mahalaga rin ito bilang gabay sa pag-unawa kung bakit ang mga desisyon sa Washington ay maaring umabot sa lokal na palitan ng piso, gasto sa paghiram at kumpiyansa sa merkado. Sa kabuuan, ito ay malinaw at mekanismong nakatuong introduksyon sa sentral na pagbabangko, lalo na para sa gustong lumampas sa mabababaw na paliwanag tungkol sa pag-imprenta ng pera. Kung gusto mong sumuporta Mr. Joseph Wang, maaari mong bilhin ng libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.